Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Serviciul de informații și securitate de la Chișinău susține că Moscova va încerca să compromită aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și să influențeze rezultatele alegerilor prezidențiale de anul acesta și a celor parlamentare de anul viitor. Directorul SIS, Alexandru Mosteață, a declarat la un briefing că ar deține date ce indică asupra unui nivel fără precedent al intensității acțiunilor Federației Ruse, care încearcă să mențină Moldova în spațiul său de influență. Totodată, el a avertizat că forțele ostile integrării europene și actualei puteri de la Chișinău vor încerca să provoace crize sociale și chiar de securitate, implicând autonomia găgăuză sau regiunea transnistreană. Mosteață a vorbit pe larg și despre ceea ce a spus că ar fi actorii politici aflați sub controlul direct sau indirect al Federației Ruse și despre cum ar încerca aceștia să preia puterea în urma alegerilor. Declarațiile de la sediul SIS le-a urmărit cu atenție colegul nostru Denis Dermenji. Denis, de fapt se poate spune că șeful SIS a prezentat un pretins plan rusesc foarte bine structurat, pe etape chiar și cu multe detalii. Ce date pretinde că ar deține Serviciul de Informații și Securitate și ce evaluări a prezentat directorul SIS, domnul Alexandru Mosteață?
Deci, la conferința din dimineața zilei de marți, șeful SIS a spus că instituția a intrat în posesia anumitor date, cum a spus el, despre acțiunile care ar compromite aderarea Republicii Moldova la UE și ar menține-o sub sfera de influență a Federației Ruse. Aceste date indică asupra unor strategii a Federației Ruse pentru anii 2024 și 2025, ani electorali din câte știm noi. În 2024 va fi referendumul pro-european și alegerile prezidențiale care vor avea loc în aceeași zi. 2025 la fel este an electoral, vor fi alegeri parlamentare și deci aceste date indică că în acești ani susținerea actorilor politici proruși care au legături în serviciile secrete, cum a spus Mosteață, grupurile criminale organizate și în conducerea de la Kremlin, va fi una destul de mare. Șeful SIS a explicat că Rusia ar planifica să compromită acest referendum pro-european, să compromită candidații pro-europeni la alegerile prezidențiale, că ar fi mai multe etape a acestor acțiuni. Prima etapă, a spus el, a fost în anul 2023, atunci când erau alegerile generale locale. Ținem minte că atunci SIS, cu vreo câteva zile înainte de alegeri, a spus că partidele afiliate lui Ilan Șor sunt finanțate din Federația Rusă și ulterior am văzut că mai mulți candidați care reprezentau partidele din orbita lui Ilan Șor au fost excluși din cursa electorală. Da, deci atunci a fost prima etapă, următoarele două vor fi în 2024-2025.
Și ce evaluare are SIS pentru această perioadă?
Deci, cum a spus șeful SIS, instituția prognozează că vor fi în această perioadă generate mai multe crize în diferite domenii, social-politice, economice. Se planifică ciocniri sociale pentru a instiga la ură interetnică, crize de securitate în regiunea de sud, în autonomia găgăuză sau regiunea transnistreană și vor fi, după cum a spus Mosteață, utilizate pe larg în aceste activități rețelele sociale, în special canalele de Telegram și TikTok. Vor fi tentative de a restabili sau de a redeschide canale TV pentru propagandă și plasarea în public a informațiilor cu impact mediatic major, cum a spus el. Deci, acele canale TV care au fost blocate în anii precedenți, ținem minte că au fost blocate întâi 6 posturi de televiziune, apoi în ajunul alegerilor generale au mai fost blocate încă 6 posturi TV care cumva au migrat de la primele 6 blocate și au mai fost încă circa 30 de site-uri prin care, potrivit autorităților, Rusia încerca să manipuleze alegerile locale din toamna anului trecut. Federația Rusă și forțele proruse din Republica Moldova mizează foarte mult pe opțiunea asta de boicot a referendumului pro-european, de un vot împotrivă sau încadrarea unei întrebări suplimentare în cadrul referendumului care să ducă cetățenii în eroare. Astfel de acțiuni, de propuneri am văzut în săptămânile precedente. La începutul lunii februarie sau pe la sfârșitul lunii ianuarie am văzut mai multe mesaje referitor la referendum de la forțele din opoziție, Partidul Socialiștilor, care îndemna să fie boicotat acest referendum, sau fosta bașcană a autonomiei găgăuze care propunea să mai fie inclusă o întrebare la acest referendum, o întrebare despre suveranitatea Republicii Moldova, ceva de genul, și încă una despre neaderarea la alianțe militare. Cumva se încadrează asta în ceea ce a spus șeful SIS.
Domnul Mosteață a vorbit și despre anumiți actori politici moldoveni care ar fi de fapt niște agenți de influență ai Federației Ruse, iar declarațiile sale vin cumva, se așează și în contextul recent al așa numitului congres al aleșilor din regiunea transnistriană, care a avut loc recent și la care i s-a cerut Moscovei să apere Transnistria, să o protejeze, dar și după vizita la Moscova unor lideri ai opoziției politice de la Chișinău.
Da, deci el a spus despre trei categorii, trei elemente principale conectate între ele, că în primul rând susținerea actorilor politici care sunt cumva direct sau indirect aflați sub controlul Federației Ruse. Vor fi trei categorii de actori. Unii actori i-a numit deschis declarați pro-Federația Rusă. Aceștia, cum explică el, au legături directe și confirmate cu servicii speciale, cu consultați politici, grupuri criminal organizate. Alți actori politici se declară pro-stataliști, respectiv se ascund cumva în spatele unor politici externe neutre, declarând că apără interesul național, neutralitatea și statalitatea, dar de fapt scopul lor ar fi să servească Federația Rusă. Acești actori, explică directorul instituției, ar avea contacte cu exponenții ai Federației Ruse într-o formă camuflată, și a treia categorie sunt actori politici conectați la grupuri criminal organizate, conduse de cetățenii Republicii Moldova aflați în căutare internațională, evident având în vedere aici cetățeanul fugar Ilan Șor.
Denis, ce a spus șeful SIS despre măsurile pe care le vor întreprinde autoritățile moldovene pentru a juca aceste planuri? Ai pomenit mai devreme despre metodele prin care SIS sau alte instituții ale statului ar fi de jucat tentative de subminare a proceselor democratice în anul 2023 și acesta un an electoral.
Dacă e să facem o sinteză, să explicăm despre ce s-a vorbit astăzi la SIS, putem să spunem că din declarațiile șefului SIS vedem din nou o încercare a Federației Ruse de a influența cumva procesul electoral din Republica Moldova. Vedem că SIS are o viziune despre cum asta se va întâmpla sau se poate întâmpla. Dumnealui nu s-a referit la măsurile pe care le va întreprinde instituția pentru a opri aceste activități sau pentru a combate cumva informațiile care vor apărea în următoarele luni, următorii ani, dar din ceea ce a fost în trecut putem să vedem că reacția autorităților moldovene la astfel de acțiuni vine de obicei în ultimul moment, cum a fost asta în 2023, înainte de alegerile locale, când chiar la sfârșitul lunii octombrie au fost blocate mai multe posturi TV, mai multe site-uri și au fost mai multe percheziții la adresele reprezentanților partidelor care SIS îi numește că sunt finanțate din Federația Rusă. Deci au fost mai multe acțiuni care au fost întreprinse înainte de evenimentul cel mai important înainte de alegeri.
A fost Denis Dermenji. Marți, 5 martie, este o zi importantă în calendarul electoral din Statele Unite, cunoscută sub numele de Super Tuesday, Super Marți, când 15 state și un teritoriu american organizează competiții interne pentru desemnarea candidatului Partidului Republican, respectiv Democrat, pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie. O Super Tuesday are loc la fiecare 4 ani în procesul de alegere a președintelui Statelor Unite. Termenul a început să fie folosit în anii 70, când desemna ultimele valuri de alegeri primare. Se explică într-o analiză publicată pe pagina Serviciului pentru România al Europei Libere. Iar din anii 80, de când statele americane au încercat să mute data alegerilor primare cât mai devreme în an, pentru a avea un cuvânt mai greu de spus în desemnarea candidaților, Super Tuesday a devenit ce este acum, ziua cu cele mai multe alegeri primare. Alegerile interne pentru desemnarea candidatului la prezidențiale în Statele Unite încep în luna ianuarie și se termină în iunie. Apoi, în luna august, urmează congresele la care sunt desemnați oficial candidații celor două partide, Republican și Democrat. La aceste congrese, candidatul nu este ales de pe un buletin de vot, ci în baza numărului de delegați câștigați de-a lungul anului în competiția internă. Anul acesta de Super Tuesday se vorbește mai mult despre ce se întâmplă în Partidul Republican decât în cel Democrat, deoarece de regulă președintele aflat la finalul primului mandat devine automat candidatul pentru următorul. De aceea, pentru democrații americani, alegerile primare de anul acesta sunt o formalitate. Joe Biden pare să aibă șanse mari de a obține o victorie convingătoare, deoarece niciunul dintre colegii săi de partid nu contestă serios candidatura actualului șef de stat pentru un al doilea mandat. În tabăra republicanilor însă este agitație. Se înfruntă fostul președinte Donald Trump și Nikki Haley, fosta ambasadoare americană la Națiunile Unite. Deocamdată, Donald Trump conduce detașat în competiția internă. La alegerile de până acum, Trump a adunat 247 de candidați, în timp ce Haley are doar 43. În total, numărul de delegați necesar pentru obținerea nominalizării Partidului Republican este de 1215, iar votul de Super Tuesday vine cu un total de 854 de delegați republicani. Astfel, dacă Trump va obține rezultatele scontate pe 5 martie, peste o săptămână, pe 12 martie, când vor avea loc alegeri în alte 4 state, el va putea să obțină numărul de delegați de care are nevoie pentru a-și asigura nominalizarea partidului la prezidențiale. Asta în ciuda faptului că aproape jumătate din cele 50 de state americane, precum și unele teritorii, încă nu vor vota până atunci, iar până la Congresul Partidului Republican mai sunt 4 luni distanță. Mai mulți analiști consideră că de Super Marți, Donald Trump va obține o majoritate covârșitoare, apropiindu-se de momentul ce i-ar putea garanta nominalizarea partidului pentru a candida la un nou mandat de președinte al Statelor Unite.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Podcastul Europei Libere, Laboratorul Social, realizat de colega noastră Victoria Coroban, a început un nou sezon dedicat nonconformiștilor și nonconformistelor din undergroundul moldovean. Iar protagonistul primului episod este frate Gheorghe, numele scenic și trupa omonimă a artistului Gheorghe Bușilă.
Generația focului, noi nu ne mai lăsăm mințiți, nu luăm bani ca să uităm, nu ne mai miduiți.
Generația focului, nu ne mai lăsăm mințiți, nu mai luăm bani ca să uităm, nu ne mai miduiți. Nici mai încercați, într-un fel, că...
Okay. Păi asta e un fel de manifest, da, eu l-am scris cumva din punctul meu de vedere, dar dau seama că mai este, mai sunt oameni care rezonează ca mine astfel. Și într-adevăr simțim așa, trăim așa.
Dacă îi asculți muzica, cred că ai recunoscut deja vocea lui frate Gheorghe, pe numele său complet Gheorghe Bușilă. A ales să-și spună frate pentru că, prin muzica pe care o face, vrea să ne amintească despre apropierea dintre oameni, despre ceea ce avem în comun. Nu se identifică cu un gen muzical anume. În muzica lui vei simți vibrații din folk, folclor, reggae, rock și hip-hop. De altfel, s-a lansat în muzică și a devenit cunoscut inițial mai ales pentru hip-hop, când își spunea groparul liric. Am tendința de a retrezi conștiința oamenilor, la primul pas nu așa ușor. Acum, își spune frate Gheorghe, și are și o trupă cu același nume. Pe cât de multă modestie și timiditate o să simți în comunicarea directă cu el, pe atât de multă vervă și forță găsești în versurile și muzica lui. De zici că acolo își pune și își lasă toată trăirea, toată durerea, dar și toată speranța. Ce trăie, viață sau propagandă, filme pe bandă rulantă, știri fabricate la comandă,
fabricate la comandă. Tot asta e mai mare decât tine, știi, tot arta asta, tot energia asta care e mult mai mult decât tu ești. Știrile fabricate la
comandă. Cred că am ceva cu uniformizarea societății și cu dorința de a ieși din tiparele astea.
Toate 10 porunci, ele toate sunt călcate.
Fiecare generație își are rebelii și răzvrătiții săi. Ei sunt deschizătorii de drumuri pentru noi tendințe și noi curente.
Uite, dar și-ar fi dacă noi am face o petrecere în care să fim doar fete DJ.
Ei sunt cei care au curajul, spun unii, sau obrăznicia, zic alții, să adopte idei și practici care pentru majoritatea sunt excentrice, ciudate sau tentante.
Ce rochiță poți să îmbrăiești pe un bărbat?
Femeile în pantaloni, la volan sau chiar la conducerea țării? Acces la educație sau drept de vot pentru toți, indiferent de clasă socială sau sex? Toate acestea au fost cândva doar niște idei ciudate sau de-a dreptul periculoase.
Este un pas important pentru noi ca să ne mișcăm mai departe.
Mai departe unde?
În noul sezon din podcastul Laboratorul Social ne-am propus să descoperim cine sunt nonconformiștii zilelor noastre în Republica Moldova. Vrem să aflăm care sunt ideile și problemele care îi preocupă azi, ca să știm care vor fi trendurile de mâine ale întregii societăți.
Adică asta nu e utopie, este ceva normal, de fapt.
În fiecare din cele 10 episoade din noul sezon vei cunoaște unul sau două personaje din ceea ce numim underground, alternativ sau nonconformiști. Fiecare dintre ele sau ei reprezintă un domeniu din arte sau din activism, acolo unde sunt cele mai multe și cei mai mulți alternativi. Muzică, teatru, film, poezie, design vestimentar, ecologie, sculptură, arte vizuale, activism cultural și civic. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Ne găsești pe pagina noastră moldova.europalibera.org, Apple Podcast, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Din 5 martie, câte un episod nou în fiecare marți. Ne-am întâlnit cu Gheorghe în curtea de la Artcore, un centru de dezvoltare a industriilor creative din Chișinău. Era o zi de ianuarie cu mult soare și multă zăpadă. Vara aici țin concerte trupele alternative, inclusiv frate Gheorghe. Am stat de vorbă în unul din studiourile muzicale de la Artcore, unde Gheorghe mai vine uneori să repete singur sau să înregistreze ceva. Cu trupa, înființată acum câteva luni, fac repetiții într-o altă sală, de la Uniunea Scriitorilor, unde iarna e foarte frig.
Mai bine decât afară, dar o studio acolo la frig.
Eu sunt gata.
Tu ești gata, da? Și eu sunt gata.
Și eu parcă.
Da, perioada asta de hibernare, așa parcă, din sărbători, cum e pentru procesul creativ? E benefic sau nu? Sau...
Foarte benefic, pentru că îți dă o pauză, să te gândești, pentru că toată informația asta care o expui din ce este acumulat, acumulată de mai întâi, știi, o aduni și după asta merge creația mai bine, știi, te inspiri, aduni, trăiești. Bine, asta dacă trăiești arta, știi, în cazul că trăiești arta. Nu ești pur și simplu interpret, e o trăire totală, poate să dureze mai mult timp. Și în timpul ăsta te încarci, aduni, ca să ai ce scoate într-o piesă, într-un text, într-o strofă.
Ceea ce, dintr-o parte, pentru un necunoscător poate să pară așa, stătut degeaba.
Da.
Lenișii ăștia, artiștii ăștia, leniși.
Da, se duc la concerte.
Se distrează. Apropo, nu știu, sunt tot felul de astea, stereotipuri, chestii pe care le-ai auzit în adresa ta, legat de modul tău de viață?
Da, bun, tu când stai la lucru, când ai să te duci? Clasic. Cam asta e cel mai clasic din care am auzit, cel mai întâlnit, dar în rest, tot așa, tăți cântă cine-ți lucrează, știi? Chestia asta.
Tu ai ajuns la această împăcare cu tine, cu te, asta e munca mea, asta e ceea ce fac eu, sau ai avut perioade din astea din conflict în care îți părea că nu faci ceea ce trebuie, poate, că poate trebuie și tu să muncești ca tot omul?
Da, am avut așa o perioadă, dar a durat 3 ani, cred că, perioada asta. Chiar am încercat să mă las de muzică, am zis că nu mai vreau să mai cânt. Dar foarte greu să te lași de ceva care e așa de aproape de tine, știi, și de sufletul tău, nu poți să-l lași așa, baltă. Și oricum te ajunge din urmă. Că uneori tot asta e mai mare decât tine, știi, tot arta asta, tot energia asta care e mult mai mult decât tu ești.
Ți-a luat mult timp să conștientizezi asta?
Nu țin minte, nu cred că am cronometrat tot asta, tot învățătura, dar e un proces continuu, adică e un continuu să realizez, încă nu am aflat totul.
Primele tentative muzicale Gheorghe le-a făcut încă pe când făcea școala la Băcioi, în suburbia Chișinăului. A încercat să facă o trupă cu niște colegi, apoi un duet cu un verișor. Primele încercări solo au fost pe beat-uri de rap, pe care și le făcea singur la calculator. Ca un rapper adevărat, își scria și versurile, iar aceste tentative s-au transformat mai târziu în proiectul Groparul Liric. A renunțat la rap pentru că îi se părea un mod prea simplu de a face muzică și, în general, nu vrea să se identifice cu un singur gen muzical. Acum câțiva ani s-a lansat cu numele Frate Gheorghe, interpretându-și propriile piese cu voce și la chitară. Trupa cu care cântă acum îi poartă numele de scenă, iar membrii formației sunt din 3 generații diferite și din alte 3 trupe cunoscute din Chișinău. Vitalie Colț, basistul de la Snails, Sandu Corduneanu, clapistul de la Via Dacă și Sava Peev, toboșarul de la Delta pe Obraz.
Dar acum înțeleg că ți-asumi procesul ăsta
acum, da,
și rolul tău de creator, să zicem, de artist.
Da, îl asum deja, mi-am dat seama că asta e.
Ține de tine, da?
Da, și mi-am dat seama că nu știu, adică am niște plăceri în viață, niște pasiuni aparte, tot legate de artă, de mâncare. Mâncarea tot e un fel de artă pentru mine, legate de natură, de plantat, de, știi, mai mult hobby, da, ca un profi, așa. Eu nu m-aș vedea în viitor apropiat sau mai îndelungat un pic, nu m-aș vedea în altă profesie, în alt domeniu, deocamdată.
Te vorbeam cu cineva despre muzica ta și îmi spunea că are senzația că fiecare piesa ta, felul cum e scrisă și felul cum tu o interpretezi, parcă e ultima pe care o faci. Că pui tot sufletul acolo, îți pui sufletul pe masă. Tu ai senzația asta? Așa că dai tot din tine, storci tot?
N-aș spune că am senzația asta, dar oricum, adică acolo e o trăire mereu. Nu pot să cânt ceva așa, să fie doar, nu știu, mereu e o stare, o trăire, o concluzie, mai știu eu, are un mesaj, o forță.
E calață, m-a ales o mamă, sunt un luptător.
Apropo, asta cu mesajul că tu spui într-o piesă că ești un luptător și un luptător,
da.
Sau nu a fost transcris corect?
Da, un joc de cuvinte.
Da.
O luptă nevăzută, ai născut un luptător.
Da, luptător cu cine sau cu ce?
Un luptător, lupta cu, în primul rând, cred că cu sinele, cu calitățile astea mai, de vibrație mai joasă și lupta de a fi mai bun. Depinde ce starea asta în vedere, știi, pentru fiecare diferit înseamnă ce să nu spui bun. Lupta de a fi mai om, mai om mai bun. Nu, pe lângă faptul de a fi mai bun în profesia ta sau în vocația ta, de a fi un om mai bun, mai, nu știu, mai integru și să nu pierd, nu păstrez mereu integritatea umană, știi? Să nu mi-o dau pentru niciun ban, nicio avere materială, cum și mi-a propus.
E complicată echilibristica asta?
Nu știu, nu știu. Pentru mine nu e complicat, pentru că eu, nu există în lumea asta nimic destul de tentant ca să mă bage în zona asta. Eu știu, dacă aș avea o sumă de, anumită de bani, pentru că asta se învață atunci când nu ai bani, știi? Pe unii îi demoralizează faptul că lipsa de bani, știi, pe mulți artiști, dar pe mine m-au învățat să cheltui pe ce trebuie, pe ce am nevoie, să nu cheltui pentru că atunci când ai, nu poți să cheltui pe prostii, pe știm viață. Și atunci când deja aduni bani, când mai ai mai mult decât aveai, tu nu îi grăbești să cheltui pe tot nonsensul ăsta pe care din reclame sau pentru că n-al ai, doar pentru că n-al ai să cumperi un lucru, pentru că a apărut ceva nou anul ăsta. Știi că l-ai pe cel de an trecut, dar deja a apărut update la. Eu deja știu pe ce să cheltui, pe chestii utile pentru mine și pentru apropiații mei. Și la momentul e ceva de vorba de scule muzicale și ceva legat de dezvoltarea mea profesionistă în domeniul ăsta mai departe. Și după asta mai vedem.
Iartă-mă, tată, că n-am știut ce fac. Și ajută-ne să ne păstrăm sufletul curat, yeah, în purgatoriu de beton și asfalt, yeah.
Da, în mai multe piese de-a tale am simțit așa că în general te deranjează, sau mă rog, o chestie cu care, să zicem, cu care te deranjează, cu care putem să spunem că lupți cumva, sau mă rog, e lumea asta modernă, viteza, betonul, asfaltul.
Viața viteză ca mașina, tu mașina frâna.
N-aș spune că mă lupt cu asta, dar este o sensibilizare a faptului că noi ne-am schimbat. Nu e faptul că trebuie să negăm lumea modernă și să ignorăm și să trăim în peșteră. Uh-huh. Din contră, să acceptăm lumea asta modernă, dar să nu uităm de ce a fost. Și în sens că de ce a fost, de omenii, de ceea ce e în afara tehnologiei și în afara telefonului mobil sau ecranului sau...
Frate Gheorghe, invitatul podcastului Laboratorul Social, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul Pe Agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Banca Națională a Moldovei nu dorește să răspundă material pentru acțiunile foștilor șefi acuzați de complicitate la furtul miliardului. Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a cerut judecătorilor să-și revadă decizia privind atragerea instituției în proces în calitate de parte civilmente responsabilă. Anca Dragu s-a adresat la judecătoria Buiucani după ce magistrații care examinează dosarul de învinuire a fostului guvernator al BNM, Dorin Drăguțanu, și fostului viceguvernator Ion Sturzu, au admis cererea lor privind atragerea BNM ca parte civilmente responsabilă. La modul practic, asta înseamnă că, în cazul în care cei doi vor fi găsiți vinovați de complicitate la escrocherie și spălare de bani, Banca Națională a Moldovei va fi obligată să întoarcă prejudiciul cauzat de ei, circa 2 miliarde de lei, potrivit procurorilor. În același proces mai sunt examinate cauzele penale ale oligarhului Vladimir Plahotniuc și a fost conducerea celor trei bănci din care în 2014 a fost sustras circa 1 miliard de dolari. Nici procurorii nu sunt de acord cu decizia instanței. Ei au contestat la Curtea de Apel Chișinău hotărârea de atragere a BNM în calitate de parte civilmente responsabilă, dar și conexarea dosarului bancherilor cu dosarul lui Plahotniuc. Ambele decizii au fost adoptate pe 22 ianuarie și, potrivit judecătorilor, pot fi contestate doar după ce se va încheia procesul din instanța de fond. Curtea de apel încă nu s-a pronunțat. Premierul Dorin Recean a criticat cele două decizii, dezvăluind numele judecătorilor, ceea ce a fost considerat de Asociația Judecătorilor din Moldova drept un atac la independența justiției și a stârnit animozități în instanță.
Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.